7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. La microfon e Vasile Botnaru, moderatorul emisiunii Punct și de la capăt. De la o aniversare la alta a independenței, acumulăm nu doar mândrie, dar și nemulțumire. De fiecare dată există critici la adresa celor care reprezintă statul, celor care decid încotro să mișcă Republica Moldova. E ca și cu ziua de 1 mai, că de ziua muncii, de fapt, sărbătorim odihnindu-ne de atâta muncă. Astăzi discut cu trei scriitori despre modul în care înțeleg ei să valorifice independența, să direcționeze lupta pentru independență. Cine sunt musafirii mei? Aflați imediat.
La microfon, Ileana Giurchescu. La Biarritz, în Franța, continuă summitul de 3 zile al grupului principalelor 7 țări industrializate din lume și este de așteptat ca discuțiile să se concentreze pe războaiele comerciale, în primul rând cel dintre Statele Unite și China, astăzi. Sâmbătă seară, în deschiderea summitului, s-a discutat și propunerea președintelui Donald Trump de a reprimi Rusia în acest grup, din care fusese exclusă după anexarea abuzivă în 2014 a peninsulei Crimeea. Propunerea este pentru moment respinsă de aliații europene ai Statelor Unite și de Uniunea Europeană, care arată că Rusia nu a făcut nimic în toți acești ani pentru a schimba cumva situația. În acest moment sunt chiar mai puține motive pentru a reprimi Rusia în G7, argumenta sâmbătă seara Donald Tusk, președintele Consiliului European. Liderul nord-corean Kim Jong-un a supervizat sâmbătă testarea unui lansator de rachete multiplu la scară largă, a informat duminică dimineața agenția de presă nord-coreană, relatează agenții de presă occidentale. Statul major interarmă din Corea de Sud a confirmat sâmbătă acest test nord-corean, ca și pe cel cu două rachete balistice cu rază scurtă de acțiune. Acesta din urmă avusese loc joi. În regiunea separatistă Abhazia din Georgia au loc alegeri prezidențiale în care actualul președinte se confruntă cu 8 contracandidați. Pentru a fi valabile, la alegeri trebuie să participe cel puțin jumătate din cei 116.000 de votanți înscriși pe liste. Anul acesta se împlinesc 11 ani de la scurtul război dintre Georgia și Rusia, în urma căruia Georgia a pierdut controlul asupra regiunilor separatiste Abhazia și Oseția de Sud, sau aproximativ 20% din teritoriul țării. Rusia și câteva alte țări au recunoscut declarația de independență a celor două regiuni separatiste în care staționează de atunci trupe rusești. Pe 8 august, marcând începutul războiului ruso-georgian, Statele Unite și 8 țări europene au dat publicității o declarație în care își reafirmă sprijinul pentru integritatea teritorială a Georgiei și cer retragerea trupelor rusești. Pe 14 septembrie la Bruxelles vor avea loc discuții între Rusia și Ucraina mediate de Uniunea Europeană, care ar putea clarifica și problema continuării tranzitului de gaze rusești prin Ucraina după 1 ianuarie 2020, ceea ce ar rezolva temporar și problemele Republicii Moldova de alimentare cu gaze, a declarat premierul Maia Sandu într-un interviu cu Europa Liberă. Citez, pentru toată lumea va fi mult mai bine dacă vom putea să obținem și anul viitor gazele naturale de la ruși pe țevile care merg pe teritoriul Ucrainei. Ținând cont de faptul că Republica Moldova nu a reușit în aproape 30 de ani de independență să diversifice sursele de alimentare cu energie, Maia Sandu a salutat eforturile președintelui Igor Dodon și ale PSRM acum de a negocia cu Moscova un acord mai avantajos pentru Republica Moldova privind alimentarea cu gaze. Citesc din nou, până noi reușim să asigurăm alternativele, eu cred că e ok dacă Partidul Socialiștilor, dacă Igor Dodon, care au relații bune la Kremlin, merg și încearcă să obțină niște condiții mai bune pentru a achiziționa gaze naturale.
Ce fel de identitate revendică sau afișează sau propun scriitorii de astăzi? Cei care, cu sau fără voie, au moștenit gloria de altă dată a scriitorilor care au fost în avanscenă, care au revendicat alfabetul latin, independența, au adus lumea în piața marii adunări naționale. E ceva vreme de atunci și astăzi am invitat oameni de-ai casei să fie cât se poate de sincer cu mine și cu dumneavoastră, vorbind la acest subiect cu Maria Pilkin, cu Alexandru Bordian și cu Ilian Ciocan. Întrebarea mea este simplă. Voi care sunteți scriitori, voi care vă murați în mediul scriitoricesc, puteți să-mi spuneți în cunoștință de cauză pe bază de exemple, dacă se poate, sau nu, la modul general, operând cu titluri de cărți, cu autori, cu scriitorii care astăzi sunt citiți, care stau pe raft, care s-au îndepărtat cu sau fără voie de idealurile revoluționare din 89-90. Ei ce fel de Moldovă reprezintă? Pe cine reprezintă? Ce fel de valori și idealuri? Le împărtășesc pe cele cu care s-a convocat Marea Adunare Națională. Iulian.
Aș spune întâi de toate că eu n-am nicio legătură cu scriitorii tribuni care au participat la așa zisă mișcare de liberare națională. Deci chiar n-am avut nicio treabă, n-am ieșit la tribună, am început să scriu mai târziu și nici nu vreau să am vreo legătură cu ei, pentru că mulți dintre acești colegi, scriitori, ulterior s-au discreditat prin participarea lor în politică. Consider că un scriitor trebuie să se țină departe de politică. Ăsta este statutul pe care trebuie să aibă un scriitor adevărat.
Dar era posibilă trecerea la grafie latină dacă ei s-ar fi ținut departe de politică? Ei ți-au creat dumitale pârtia. S-au transformat în humus ca să crești dumitale cu romanele dumitale.
În locul lor ar fost altcineva. Deci nu cred că ei sunt cei care au, cum să zic, au generat apariția acestui stat. Iar dacă ei sunt totuși cei care au generat acest stat, să remarcăm atunci imediat că, de fapt, statul ăsta mi se pare foarte multe probleme. Cred că aș putea să-l parafrazez pe Ierofeev, un scriitor rus, și o să zic și eu așa, că aici, în Republica Moldova, tu te simți ca în iad, ca cetățean, dar te simți mai bine ca scriitor, în sensul că ai spațiul ăsta, deci, cu multe probleme, e ca un rezervor de teme și motive din care tu ți poți lua tot felul.
Dar, în general, când dumneata scrie, ai scris despre teritoriul ăsta în diferite romane, când scrii, reprezinți Moldova sau te reprezinți dumneata? Sau pur și simplu ești un om care explorează, iată, acest teritoriu?
Da, e simplu. Eu mă reprezint pe mine, scriitorul Iulian Ciocan, și un spațiu geografic bucșit cu probleme.
Deci nu mega sarcini să fii un...
Nu vreau să fiu mesagerul statului Republica Moldova, deși sunt perceput deseori când îmi apar cărți în străinătate ca un scriitor moldovean.
Vezi, iată că n-ai mers în Franța acum cu traducerea. Probabil oamenii s-au întrebat, dar oare toți ca Ciocan, dar oare cât de mult reprezintă scriitora lui această...
Le-am spus că numai eu sunt așa. Alții scriu altfel, da.
Alexandru, dumneata care la fel ai un roman care duduie sau a făcut ocolul. Generația voastră poate să pretindă că are șansa să fie o nouă carte de vizită a Republicii Moldova?
Deci eu am să devin o carte de vizită a Republicii Moldova doar dacă voi scrie bine. Nu neapărat să aper niște valori naționale, nu neapărat să fie așa, să apari cu vehemență și să strigi limba română, dar textele să fie proaste. Din potrivă, multe cazuri, cum a fost în cazul, că vorbeam de Liosa până ajunge aici cu domn Ciocan, în cazul Liosa și al lui Marquez, ei aproape că s-au dezis de tot ce e național și prin asta au devenit autori naționali. Asta cum a fost? Ei au criticat ce e acolo, ce se întâmplă în societatea aia, că era infectă, că era dictatură, arătau hibele oamenilor obișnuiți, da? În cotidian, și ei au criticat foarte mult ce se întâmplă acolo, dar prin asta au devenit autori național, ca și în cazul lui Ismail Kadare.
Deci a fi național înseamnă, și patriot, înseamnă a critica patria?
Exact.
Și arătându-i hibele, o promovează mai bine în străinătate.
Sunt mulți care vorbesc de bine țara și asta e cel mai simplu. Liosa, el spunea că doar ajungând la Paris, eu am să ajung să fiu scriitor. Și doar criticându-mi țara, cumva, în sensul ăsta. Cei care au lăudat pășunile, care au lăudat plaiurile, care au lăudat frumusețile Columbiei sau a Peruului, da? Ei cumva acolo și-au rămas. Dar despre țară, despre Peru și despre Columbia s-a vorbit doar criticându-i regimul dictatorial, cum primul roman al lui Liosa i-a dus recunoștință în lume, da, oraș câine. El a criticat sistemul de acolo dictatorial.
Cum procedăm, dar, cu romanele despre dragoste, despre sentimente, frunze de dor? în variantă nouă. Nu o să produceți asemenea scritură.
Eu aș produce, aș scrie ceva legat de dragoste, dar poate mai târziu, că acum nu mă preocup asta.
Când o să înțelegi ce asta?
Eu, de exemplu, niciodată n-aș putea scrie un roman pur și simplu de dragoste, da? În care există o relație, în care doi tineri se iubesc sau doi oameni se iubesc și există între ei tot felul de schimbări de situații. Acum se iubesc, unii nu se iubesc, o dramă, cineva suferă. Deci toată dragostea asta are sens numai și numai atunci dacă este proiectată pe un fundal social-politic. Și numai dacă acest fundal social-politic se insinuează în relația pe care o au acești oameni, numai atunci are sens.
În felul ăsta, Iulian Ciocan, te-ai contrazis pe dumneata, ai zis că te reprezinți pe tine însuți, dar de fapt, iată, faptul că nici măcar o scenă de dragoste nu poate fi în afara contextului sociopolitic, numai decât cu un televizor pornit la care să vorbească un deputat, iată că, vrei nu vrei, ești label-ul Republicii Moldova. Maria, există o generație care e altfel decât cei despre care vorbește Ioan Ciocan, care se considerau obligați să iasă la tribună și să povestească?
Mereu există o generație care nu se identifică cu predecesorii, doar că, să știți, mă gândeam la faptul că acum 7 ani, cred că gândeam așa ca Alexandru, apropo că intelectualul, scriitorul, artistul trebuie să fie neapărat critic. Și nu e rău. Cred eu că e o poziție firească care vine din structura mentală a artistului. Eu mai nou am ajuns la o altă, să zic, ipostază. Jacques Attali are o carte la care eu țin foarte mult, se numește Dicționarul Tandru al Iudaismului. Și în cartea asta, el prezintă diferite personalități din...
Încă o dată autorul?
Jacques Attali, consilierul actualului președinte al Franței.
Așa îi trebuie.
Să vedeți, acolo afli istoria unor evrei ortodoxi, evrei atei, evrei comuniști, evrei din vest, evrei din est. Ce înseamnă această tandreță? Înseamnă asumare. Și mie mi se pare că eu, în calitatea mea de scriitoare, mi-am propus să-mi asum țara. Am obosit să fiu îngrețoșată de anumite aspecte ale țării mele. Eu m-am săturat să văd, apropo, această critică care de multe ori, și nu ține de colegii mei, e una de tribună. Tocmai că se iese la tribună și scriitorul pozează prin această critică, eu am ajuns să fiu interesată atât de Serghei Lazo, care știm cine a fost, cât de un intelectual cuzist sau chiar tentat de legionarism. Pentru că toți sunt ai noștri și pe mine mă interesează care au fost circumstanțele care au produs acești oameni. Care sunt circumstanțele care ne produc pe noi acum, apropo, în acest context politic pe care îl trăim, care e ceva foarte nou și de mirare. Un aspect de care vreau eu să scap, ca intelectual, este această durere pe care au practicat-o, apropo, scriitorii anilor 90, ieșind la tribuni, plângându-se de toate ororile istorice pe care le-am suportat noi, basarabenii, pentru că mie mi se pare că asta ne face să fim niște intelectuali nevrotici. Această durere strigată, scrisă, creată în artă, ne poziționează cumva vulnerabili și nu știu dacă într-atât de interesanți, apropo de cartea de vizită pentru exterior. Mie mi se pare că noi avem nevoie să ne asumăm toate aceste istorie. Apropo de portări, care m-a preocupat recent, am și scris un text și am constatat că nu știu dacă vreau să rup cămașa pe mine, referindu-mă la această oroare care s-a întâmplat cu basarabenii, ci vreau să înțeleg de ce s-a întâmplat. Doi, apropo, sunt acum atentată de psihologie sistemică care studiază omul în clanul lui, în familia lui, în neamul lui. Această psihologie sistemică spune că noi transmitem fricile, fobiile din generație în generație. Iată, pe mine mai degrabă asta mă interesează și eu am ajuns la un personaj în poemele mele și eu am zis omul amestecat și acest personaj, om amestecat, e atât geopolitic cât și, să zic, ideatic. Suntem într-o lume globalizantă. Vrem, nu vrem, așa devenim. Eu sper să reușesc să pot să-l povestesc, dar este un om globalizat și totodată un om al locului care ar fi interesant interesant pentru lumea din afară, anume prin localismul lui. Nu mi-e frică de localism.
Haideți să ne oprim la titluri clasice, cunoscute pentru toată lumea. De exemplu, pe aripile vântului. O iubire, o dragoste, războiul este cumva episodic, care explică de ce s-au dispărțit, de ce e viața așa de dificilă. Nu cred că e un roman despre război civil. Dumneavoastră toți, de fapt, îmi spuneți că valorificați de fapt aceste întâmplări, aceste pasiuni. Și atunci, în ce măsură, iată, e interesant pentru un scriitor, dar mai ales ca să vândă, valorificarea acestor întâmplări din istoria Republicii Moldova. Cel mai vizibil, de exemplu, eveniment 7 aprilie. Vrei, nu vrei, ăsta e un punct de referință. Sau în timp o să devină miliardul furat. O scurteză distanța între furtul miliardului și cum și-a tras un glonț în cap lung cașul. Dar uitați-vă ce linii de subiect apetisantă, Doamne, mă iartă. În sensul ăsta, tânăra generație se încarcă deja cu istoria asta recentă și modernă.
Nu pot să scape de ea. Cred că mai degrabă Iulian cu Alexandru ar fi mai indicat să vorbească mai ales pe temele prozei, că ei sunt prozatori, dar eu, citind proză, constat că proza modernă se orientează mai mult spre temele mici și spre omul mic. Adică nu știu dacă mai are sens astăzi să scriu un război și pace, da? Și zicea dumneavoastră că războiul civil este doar un fundal și de fapt e o focalizare pe omul, pe individul cu viața lui mică, cu viața lui interioară, viața lui intimă. Eu cred că anume aceste teme marginale, că ele au fost marginale în literatura de până mai ieri, astăzi sunt interesante și sunt mai degrabă receptate decât tema miliardului. Eu cred că și miliardul, la un moment dat, va fi un fundal și vom afla drame, vom afla istorii personale a unui personaj conturat, dar care cumva va cumula, va fi un personaj care va cumula o societate întreagă.
Dar un Plahotniuc ca personaj din roman nu v-ar fi interesant?
În calitate de cititoare aș fi foarte exigentă. M-ar deranja un Plahotniuc luat din Parlament și pus în roman, aproape documentar. M-ar interesa mai degrabă o pastișă, o ironie. Apropo, iată, critica despre care vorbeau băieții e foarte bine când se transformă într-un soi de ironie detașată și să-l machieze, să-l facă de așa o manieră pe acest Plahotniuc încât să înțelegi drama situației și totodată să râzi. Mi se pare că e un soi de purificare, un soi de catarsis care te ajută să înțelegi poate chiar mai bine situația.
Zău aștept un autor care să-l descrie cu meticulozitatea lui Oblomov, care preț de 90 de pagini nu se scoală de pe divan sau meditează. Anatomia acestui om care a învârtit în jurul lui toată Republica asta, Moldova, și a pus în mișcare, după asta, iată, arcul ăsta întins, întoarce înapoi sau pendulul, fiți de acord? E un motiv serios de a face un roman, poate de succes. Iulian, neata, nu te-ai gândit să-l iei în...
Eu am avut un roman în care am un soi de... nu știu dacă Plahotniuc, am un mare oligarh care cumva se ițește din dreptul situațiilor pe care le descriu în acel roman și orice s-ar întâmpla, cumva undeva departe, în fundal, există acest mare oligarh care influențează și viața politică, dar și viața de zi cu zi a personajelor. Și o să revin la figuri de astea proeminente, așa, care cumva țin în frâu viața politică a țării, niște mici dictatori, dar nu-mi place să-i scot prea tare în evidență, adică mie îmi plac mai mult așa ca nu ca niște personaje pe care îi descriu cu meticulozitate, ci mai mult ca niște instanțe așa care cumva din fundal ne influențează viața. Dar pentru că, de exemplu, eu n-am avut niciodată ocazia să mă întâlnesc cu Plahotniuc, bănuiesc nici Alexandru, nici Maria, niciodată n-am stat de vorbă cu el, habar n-aveam ce-i cu acest Plahotniuc. Deci toate cunoștințele noastre despre Plahotniuc sunt cumva subiective și noi îl vedem tot timpul de la o parte, așa, din zona asta ziaristică.
Noi îl vedem caricaturizat mult de televiziunile care au vrut să-l laude și de televiziunile care au vrut să-l critique. Noi, de fapt, nu avem o imagine realistă. Chiar exact. Atunci când a intrat la el în apartament, jurnalistul cunoscut, care s-a mirat, vai de mine, ce coperți frumoase de cărți are și
exact.
Ce colecții de monede, nici acolo nu l-am văzut prin Plahatniuc autentic.
Dar problema este următoarea. Dacă tu ești prozator, trebuie să te gândești care este relația unui om simplu de pe stradă cu Plahotniuc. În ce mod Plahotniuc influențează viața omului care merge acum pe bulevardul Ștefan cel Mare? Tu, ca prozator, pe tine asta trebuie să te interesezi. Nu neapărat să-l descrii pe Plahotniuc cât e de diabolic, așa cum o fac ziariști. Tu trebuie să pornești dinspre cetățean și să vezi exact în ce mod ajunge el să interacționeze cu acest Plahotniuc diabolic, să zicem, da? Asta e problema prozatorului.
Eu m-aș feri în general de portretul ăsta diabolic. Așa cum spune și Maria, m-ar interesa ce îl macină pe dânsul din interior.
Exact.
Pentru că eu nu cred el stă numai să uită în oglindă când se berbere și spune, da, astăzi pe cine mai tapez, de la cine mai fur niște bani. Probabil avea și el niște idei, dar, repet, în spațiu public a apărut de o manieră absolut caricaturizată chiar de cei care au încercat să-l laude. Iată un Marches, Alexandru. Ar fi în stare să îl prindă în insectar pe un Plahotniuc, nu de dragul Plahotniuc, dar anume de dragul istoriei pe care o trăiește omul simplu. Îi poartă de grijă Iulian în fiecare zi. Omului simplu, care depinde de deciziile lui Plahotniuc sau mai nou de a lui Dodon, noi avem deja Marches care se apropie de asta.
Dacă există un Marches, el nu scrie despre Plahotniuc ca erou central, pentru că Plahotniuc nu-i vizionar. El secundar e ok, pentru mine. Dar ca figură centrală, cum el fixează prototipul tuturor dictatorilor din America Latină, unul singur în toamna Patriarhului, asta e interesant, curios. Dar Plahotniuc, el nu-i vizionar și asta a demonstrat cum s-a prăbușit totul în câteva zile.
Nu-i vizionar, dar a reușit să electrizeze, să introducă în societatea Republicii Moldova un asemenea stil încât, gândiți-vă, câte luni au trecut de la asedierea instituțiilor. Mă gândeam, de ce nu sunt acele detașamente voluntare venite să apere Curtea Constituțională când, iată, s-a produs iară nu știu ce la curte? El a reușit, nu știu cum, nu doar cu bani, dar reușit să mobilizeze niște forțe, uneori oculte, din astea care au apărut peste noapte, din borțele de șarpe. El a reușit să pervertească societatea în așa măsură încât mulți oameni care contau au fost nevoiți să se retragă, să le se facă lehamite. Iulian să zică, dar duceți-vă voi dracului cu puterea asta și cu statul ăsta. El a reușit să facă asta.
Eu n-aș putea să scriu despre el pentru că e un subiect cald încă. Adică ar trebui să treacă ceva vreme ca cumva lumea să-l vadă.
Dar este interesantă, iată, relația femeilor alea, Maria, care umblau în urma lui Șor la judecăți și strigau, dați-ne al Pișor înapoi, săracul el e binefăcătorul.
O să fac o paranteză. Cred că fiecare scriitor îi s-a întâmplat la un moment dat, că o rudă, că un prieten, un cunoscut să-i vine și să zic, uite, îți povestesc viața mea. E de un roman și, de fapt, orice poate fi pus într-un roman. Depinde de cel care o pune și cum o face. Desigur că aceste femei care umblă ca după învățător, această psihoză, dacă vreți, colectivă, chiar și asediul guvernului, da? Mă întrebam câți sunt sinceri, câți nu sunt sinceri, câți sunt plătiți, care a venit poate pentru că așa crede, da? Desigur că poate să încapă într-un text literar, dar e foarte important care sunt ingredientele și care sunt soluțiile prozei până la urmă. Am văzut la viața mea foarte multe cărămizi de proză în care autorul zicea, da, citiți pentru că e viața lui Ștefan cel Mare sau, uite, am pus istoria Republicii Moldova din 90 încoace și citeam 3 pagini și înțelegeam că nu mă interesează. Deși aceste cărți de multe ori sunt teziste, ele vor ceva să demonstreze, vor să contureze anumite probleme sociopolitice foarte actuale, dar ca soluție literară, felul în care își lucrează materialul e de foarte proastă calitate. Iată, Alexandru spune că e un material cald. E un material cald, într-adevăr, care necesită o detașare și totodată probabil și o creștere a prozatorului sau a artistului care se apropie de el ca să vadă un context, pentru că contextul este foarte important atunci când creezi ceva. De asta, dacă e un curajos care să facă jos pălăria, dar există riscuri. De exemplu, Iulian, în dimineața vor veni rușii sau dama de cupă, a fost foarte curajos să se apropie de niște subiecte la zi. Mă gândeam la Plahotniuc, ca acel fundal și acel oligarh. Chiar atunci când am citit, m-am gândit că e curajos în ce sens? Că nu s-a temut că putea să trezească cu un dosar, e tot un jurnalist și apar astfel de cărți.
Lucrează cu americanii.
Da, lucrează cu americanii. Un roman în care, apropo, apare în calitate de personaj pe care îl întuiești un primar, care, apropo, tot avea femeile lui care umblau din urmă ca într-o sectă și îl venerau. Dar eu cred că aceasta îi dă autorului și un soi de adrenalină, dacă vreți. Pentru că el întotdeauna trebuie să fie în opoziție. Eu cred că artistul trebuie mereu să fie în opoziție și nu vreau să o fac pe procurorul literar, dar am mai spus-o la dumneavoastră în emisiune, eu cred că un artist, un scriitor trebuie să fie mereu în afara politicului și mi-e foarte frică de membrii de partid scriitori. Deodată devin atentă, s-ar putea să greșesc. Poate omul are mobilurile lui. V-am zis odată, s-a dus în partid ca să facă pensii pentru întreaga breaslă. S-a întâmplat și astfel. Dar eu personal nu știu dacă vreau să... Să știți că am fost invitat, apropo, să candidez în această campanie electorală și v-am zis, nu mă interesează.
Dar ce faci atunci cu opțiunile politice, fraților? Dar voi aveți și voi niște preferințe politice.
Lucrurile sunt foarte simple. Viziunea ta scriitoricească este, de fapt, un soi de viziune politică, dacă vreți. În ce sens? Tu ca intelectual, ca scriitor, da? Ca om care trăiește într-o societate și care de altminteri își asumă realitatea asta, așa cum spunea, pentru că un scriitor adevărat își asumă această realitate, nu o respinge, chiar și atunci când critică, el și-o asumă.
Dar scriitorul, prin definiție, e de stânga. Ești de acord? Pentru că el nu o să fie om de afaceri și atunci ce faci?
Un scriitor nu trebuie să fie nici de stânga, nici de dreapta, nici centrist. Un scriitor trebuie să fie scriitor. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că tu ești o instanță în sine, scriitoricească, tu ești deasupra tuturor partidelor politice și tu vezi lumea din perspectiva ta, scriitorului, și a oamenilor care, de fapt, au de suferit din cauza politică.
Și când eu, statul, vin și spun, Ioan, eu îți dau premiul de stat sau îți dau, uite,
da,
carnet de partid.
Nu mă interesează premiul lor de stat, chiar dacă 100.000 de lei, niciodată nu o să candidez, niciodată nu o să-l iau și niciodată nu voi fi înaintat la acest premiu. Asta e altă problemă.
Păi asta e continuarea discuției.
Asta e o discuție foarte lungă. De fapt, eu nu particip niciodată la premiile unii scriitorilor din Republica Moldova.
Dar odată ai jurizat.
Odată am jurizat și am provocat foarte multe nemulțumiri, dar am avut 4 romane și niciunul din aceste romane nu le-am înaintat, nu le-am depus la premiul unii scriitorilor. Deși acum am văzut că m-au băgat, am insistat să fiu scos, pentru că oricum n-aveam să iau acest premiu.
Deci asta e principiul de viață.
Da.
Alexandru.
Eu niciodată n-am să particip la lucrările unor partide, n-am să ies la proteste politice, nu mă interesează deloc asta. Am să ies pentru o cauză civică, de exemplu, dacă pe domnul Ciocan sau pe Marie iar arestat, da? Asta e o cauză civică, dacă ești să-i susții, mă rog, depinde pentru ce era arestat, dacă ar fi ceva politic la mijloc.
Dacă aș fi corupt, cred că n-are.
Aș susține o cauză ce ține de mediu, ce ține de ceva sănătos.
Rușii acum, intelectualii ruși, chiar sunt nevoiți să-și pună această întrebare. Ce facem noi? Ne dăm cu Navalny ca să scăpăm de Putin și de regimul lui și dacă rămâi așa în continuare în turnul tău de fildeș, de fapt tu tolerezi un regim care este tot mai opresiv.
Nu, eu n-aș trece de partea lui Navalny dacă aș fi în Rusia, nici de partea lui Putin, nici de partea lui asta de la Iabloc.
Da, Cunin, a fost nevoit. Cât de distant
era? Cum a fost nevoit?
A fost nevoit să ia atitudine. Cel care se părea că are succesul de care are nevoie în scriitor, că puțin îi pasă și până la urmă, iată, l-a răzghit și pe el.
Da? Dar pe el ca scriitor, nu?
El își manifestă simpatia, probabil. Eu nu știu, asta e treaba lui. Eu nu cred că modelul Iacunin e aplicabil și pentru mine sau pentru altcineva.
Avea carnet de partid.
Iacunin are 3 case în 3 țări diferite, se odihnește, e distant de anumite probleme din Rusia. Mă rog, el susține o cauză morală.
Hai să vă dau un alt exemplu. Zahar Prilepin, care s-a dus la DNR, așa?
Eu, dacă aș fi scriitoare în Rusia, cred că aș ieși cu un manifest împotriva lui Zahar Prilepin și nu împotriva lui Putin. Uh-huh. Pentru că nu știu dacă eu, în calitate de scriitoare, am un impact pact să rezolv problema, marea problemă Putin. Dar fiind în aceeași breaslă cu Prilepin, eu aș spune că nu sunt de acord cu ceea ce face și poate aceasta ar avea un impact mai important, pentru că Prilepin e un mic Putin sau, dacă vreți, o clonă mică Putin în zona mea literară, în zona intelectualilor, și atunci eu cred că mai degrabă astfel de gesturi sunt reale decât faptul că voi ieși la meeting, voi fi bătută.
Dar ai citit cărți de-a lui?
Da.
Sunt bune?
Unele, da. Vreau să zic altceva. Ceea ce mă întreabă Alexandru ține de etic și estetic. Eu nu mă țin doar de estetic în receptarea unui autor. Dacă autorul este o bestie, sunt mai rezervată față de el.
Domnilor și domnilor, aici s-a încheiat emisiunea noastră de astăzi, la care au participat Maria Pilkin, Iulian Ciocan și Alexandru Bordian, scriitori și cunoscători de scrieri ale colegilor de breaslă. Ne reauzim peste o săptămână. Între timp, sâmbătă, Valentina Urso se va dea întâlnire la Europa Liberă, după care negreșit o vom lua de la capăt. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.